Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 24 февраль, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Либияда халлар ватандашлар согушуна таба барганга окшойт. Русияда милиция полиция деп атала башлый. Күзәтүчләр яңа атама коррупциянең кимүенә китерер дип исәпләми. Татарстан дәүләт шурасы утырышында 4 елдан республикада уртача хезмәт хакын 40 мең сумга җиткерү вәгъдәләре яңгырады. Казандагы Русия ислам университетында татар теле һәм милли тарих кафедрасы ачыла. Либияның бер өлеше Муаммар Каддафиның 40 еллык хакимиятенә каршы чыгучылар кулында. Башкала Триполи тирәсе исә Каддафи көчләре контролендә. Илдәге хәлләрне яктыртучылар аз булу сәбәпле, аннан яңалыклар дөньяга бик соңарып чыга. Хәбәрләр күп очракта шаһитлар төшергән видеоларга һәм күргән ишеткәннәргә нигезләнә. Ил буйлап бәрелешләрдә 2 меңләп кеше һәлак булды дип хәбәр ителә. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Каддафи кешеләренә режимга каршы чыгучыларны үтерү фарманы бирелгән дигән мәгълүматлар бар. Каддафи күрсәтмәләрен үтәүдән баш тарткан хәрбиләрне атып үтерәләр. Либия җитәкчесе ягында сугышучылар арасында шиттән ялланган кешеләр дә бар. Илнең көньяк-көнчыгышы, шул санда Бенгази каласы да оппозиция кешеләре кулында. Башкала Триполи исә Каддафи контролендә. Кичә Триполиның яшел мәйданында Каддафи тарафдарларының урам җыены узды. Шәһәрдә бензин станцияләре һәм кибетләр эшли башлады. Бүген мәктәпләрдә ачылачак дип вәгъдә ителгән иде. Либиядәге хәлләрне яктыртучылар аз булуы сәбәпле, илдәге чынбарлык турында сәгате минуты белән белеп тору бик авыр. Дөнья Триполидагы яңалыкларны халык төшергән видеолардан һәм чит ил дипломатларның белдерүләреннән генә чамалый. Илнең көнчыгышында кабиле башлыклары очрашып, сәяси бушлык турында киңәш тотты. Оппозиция контролендәге бу төбәктә Каддафига буйсынмаган хәрби кешеләр йөри. Алар Каддафи 1969 елда бәреп төшергән хакимиятның кызыл, кара, яшел байракларын тоткан дип хәбәр ителә. Бүген Урта диңгез буендагы Зәвия каласында хөкүмәт кешеләре каршылык белдергән яшьләр тулы мәчеткә һөҗүм итеп 50ләп кешене үтерде. Зәвия мөһим нефть чыгару һәм аны су юлы белән чит илләргә җибәрү ноктасы булып тора. Барлыгы Либиядәге бәрелешләрдә 2000ләп кеше һәлак булды. Триполи һаваланы Каддафи кешеләре контролендә. Анда эвакуацияны көткән дистәләгән мең чит ил кешесе җыелды. Кичә Либиядан Мадридка чыккан Испаниянең Репсол ширкәте вәкиле Раймонд Триполидә вазгыять сәгатьләп авырая диде.
Төннәр буе бомба һәм корал тавышын тыңлап яту, йокы юк. Андагы киеренкелек коточкыч. Кешеләр иләреннән чыга алмый. Берни дә эшләп булмый, чөнки идән чыгып булмый. Ашамлыклар бетә, бензин бетә. Берни калмаган инде анда.
Диде Триполидан Мадридка кайтып җиткән Испаниянең нефть ширкәте вәкиле. Мармарис шәһәренә килеп җиткән Төркия ватандашлары исә соңгы көннәрдә үзләренең тотык булып тотылуын, хәтта суда бирелмәгәнен сөйләде. Мисыр белән Тунис кешеләре Либия хөкүмәте кешеләре тарафыннан аеруча кискен кыйрсытуга дучар булган. Хакимиятләр Либиядәге каршылыкларга Мисыр һәм Тунистагы бәрелешләр этәргеч булган дип саный.
Либиядәге хәлләрне Алсу Кырмаш күзәтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, Либиядәге вакыйгалар белән сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге видео язмалар аша да таныша аласыз. Аның адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы.
23 февраль көнне Казан халыкара һава аланына Либиядә эшләүче Татнефть оешмасы хезмәткәрләрен утырткан очкыч кайтып җитте. Шулай итеп, чуалышлар дәвам иткән Либиядә Татарстан кешеләре калмаган дип әйтергә мөмкин. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Либияның кайтучылар сүзләренә караганда, илнең көнчыгышында көчле буталчыклыклар дәвам итә икән. Ә менә көнбатышта вазгыят бераз тыныч диялар. Кайтучыларның күпчелеге Триполи шәһәреннән. Монда да бәрелешләр булган, утлы корал тавышлары ишетелгән. Ливия Гараб Республикасында Татнефть оешмасыннан гаиләләре белән бергә 80 хезмәткәр эшли торган булган. Оның қайтушылар сөздерінше, илде азық-түлікке қытлық башланған. Сағатлар бойына кішілер ипи һәм су үшін ширатларда тұра диялар. Наил Хабибуллин Татнефть оешмасының Ливиядағы филиалында 2005 елдан бирле эшләй. Моңа кадәр бу илдә бернинди чуалышларда күзәтелмәде ди ул.
Ливияда хәзерге ситуация бик гади генә түгел, шактый авыр ситуацияда. Без үзебез инде Триполида булдык Татнефть менен Татнефть Шринг Татнефть кешеләре сән менә кайтылар кичә, беренче тамадан кайтылар бар без барлык. Бөтенесе дә диярлек була. Татнефть Татнефть белән бергә эшләп торган Харан Петролиум компаниясы подрядчиклары да алар бөтенесе дә кайтылар. Yani min varsa da vay önünde bir imlika ugrozular büyük bir yerge bularan bular. Gerdik ugrozular bulmadı. Lakin tanıştığı ulimdansı var. Tanıştığı Tripoli'de, Livya'da hazırlığı vakitte tanıştığı.
Татарстаннан киткән барлык кеше дә хәзер кайтып җиттеме үз илләренә?
Алар бүтәнсе дә кайтып җитте, кеше барсы да исәнен генә кайтып җиттеләр.
Менә шу алышлар башлангач, Татнефть эшчеләренә карата мөнәсәбәт нинди булды? Шу сизелдеме берәр үзгәрешләр?
Татнефтьнең хезмәткәрләренә каршы каратыла политика бик әйбәт дип, тиз һәм оператив һәм профессиональ эшләрләр дип әйтергә була. МЧС бик оператив эшләре. Кыска гына вакытта безне чыгарыр өчен, дигән чыгарыр өчен бөтен чаралар да булдылар. Бик профессиональ эшләр. Анда аэропортта булды, әзерәк тоткарлану булды. Аэропортта шар алдынан үзе башлага булды. Анса инде нидән тарай торды ул аэропортта коллапс булды. Чыгып киткәндә илдән чыгучылар бик күп, теләүчеләр бик күп. Шуңа күрә аэропортка кереп булмый.
Ә менә кайтырга теләмәүчеләр, без әле монда эшчебез дип әйтүчеләр булмадымы сезнең арада?
Юк, юк, юк. Андый кешеләр булмады.
Менә хәзер инде сез ватаныгызга әйләнеп кайттыгыз. Әгәр шуышлар тукталса, тәртип урнашса Ливияда, сез кабат китәчәксез монда?
Әлбәттә, такнистның монда контрактлары бар. Шер бара һәм ситуация карап ниндидер перспективаны әйтергә була. Хәзерге вакытта әйтергә иртәрәк, чөнки көн саен анда үзбекнең үзгәрешләре бара. Анда хәзерге вакытта сүзләнүче инде ике якка бүлешкән Ливия, Триполи белән западный яклар Триполи белән Кадаш астында, Кадаш контроль астында булырга бирергә була. Восточный яклар инде Ливияның предыдущие Кадашка каршы чыккан кешеләр белән алынган аларда вооружениеләр дә бар, там танклар да бар.
Хәзер менә шу алышлар беткәчсен нәрсә булыр икән Ливия белән? Сез ничек күз алдыгыз андагы яшәгән кеше буларак?
Хәзерге вакытта әйтеп булмый, чөнки мин әйткәнемчә инде ситуация дип үзгәрә, ләкин минем үзем уйлау буенча, уйлаганча анда гражданнар сугышына бара. Милләт тенденциялары аңа барачакны чәй бер килеп чыкмаса да икенче идея бар.
Ди Татнефть оешмасының Ливиядагы филиалы җитәкчесенең урынбасары Наил Хабибуллин.
Ливиядан кайткан Татнефть хезмәткәрләре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан Дәүләт Шурасының 16-нчы утырышында республиканың 2011-2015 елларга социаль-икътисади үсеш программа өлгесен карадылар. Әлеге документ белән танышу парламент комитетларында тикшерелә башлаган иде инде. Матбугатта да аңа карата фикер белдерүләр булды. Программаның төп максатлары белән икътисад министры Митхат Шахиахмәтов таныштырды. Аның әйтүенчә, Татарстанда 2015 елга уртача эш хакын 40 мең сумга кадәр арттыру, уртача гомер озынлыгын 74 яшкә җиткерү максатлары куела. Депутатлар аннан сез моңа үзегез ышанасызмы соң дип сорады. Милли сәясәт, халык санын арттыру турында да тәкъдимнәр яңгырады. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстанның 2011-2015 елға социаль-иқтисады өсеш программы, ниһайәт, совет заманынан қалған планлы иқтисады сұғылы білән түгіл, заманша принципларға негізләніп түзілді деп хабар етілі. Бәлкім, шетел тәжірибәсін үйрену, Сингапурға үйренің файдасы болғандыр. Хәрхәлдә шушы илгә барып кайткан депутатлар сәфәрдән соң Татарстанда да үсеш планнары башкачарак төзелә башлады дип әйткән иде. Татарстан Дәүләт Шурасының 24 февраль утырышында әлеге 4 еллык программа өлгесе беренче укылышта тәкъдим ителде. Аны төзүчүлөрдүн бирси, иктисад министри Митхат Шагыяхметов, Татарстандын алдагы 4 жылда бигирек да иктисадий һәм социаль яктан алга китешегин вагда айтты. Айрым алганда 2015 жылга республикада тулайым жетиштирүү көлөмү кимендә 35 000 доллар булырга тиеш, ягъни алга киткән дөнья илләре белән тигезләшүү максаты куела. Бу 2009 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга диярлек күбрәк. Татарстанның социаль-икътисади үсеш программа кысаларында 2015 елга кешеләрнең уртача гомер озынлыгын 74 яшкә җиткерү максаты куела. 2015 елга уртача эш хакы 40 000 сум булачак, һәр кешегә кимендә 26,5 квадрат метр торак туры киләчәк дип вәгъдә итте икътисад министры. Шулай ук 2015 елга Татарстанда барлык авыл һәм районнарда асфальт юллар булырга тиеш. Депутатлар программаның социаль өлешенә карата бик күп сораулар бирде. Коммунистлар фракциясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов икътисад министрына: "Сез берничә елда уртача эш хакыныннан да 40 меңгә күтәрелер дип ышанасызмы?" дип сорады. Аның әйтүенчә, кешеләр соннарга ышанмый, бүгенге көндә игълан ителгән уртача 17 мең сумлык эш хакы турындагы мәгълүматкә дә бик шикләнеп карый.
Минкат Равкатович, любая программа несет позитив. Вы верили в то, что через 2-3 года у нас будет средняя зарплата 40 тысяч? Люди не верят даже тем цифрам, которые говорят, что Татарстан сегодня средняя зарплата 16-17 тысяч.
Иктисад министры Митхат Шагыяхметов 40 меңлек сонның юкканына килеп чыкмауын аңлатырга тырышты. Ул соңгы елларда эш хакы уртача 14-15%-ка артып баруын искә алып, 4 елдан соң аның 40 меңгә җитәчәген ышандырды. Инновацияләргә корылган икътисадта яхшы белемле белгечләр эшләячәк, аларның эш хаклары югары булачак, диде Шахиахмәтов. Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Татарстанның үсеш планнарын караганда, милли сәясәт, балаларны тәрбияләү, кеше капиталын үстерү турында да уйларга киңәш итте. Программаны тикшергәндә чыгыш ясаганда ул әлеге 2011-2015 ел программа сөргүсенә милли сәясәтне тормышка ашыру программасын үстергә тәкъдим итте.
Менә инде бу дәүләт милли сәясәте турында концепцияны кабул иткәнгә озакланы 3 ел тула. Ул концепцияны кабул иткәндә президентның указында аны гамәлгә ашыру өчен дәүләт программасы программа төзергә дигән пункт бар иде. 3 ел вакыт үтте, әмма ләкин бу указның бу пункты һаман үтәлмәй.
Диде Разил Вәлиев. Бу дәүләт программасы булмаса башкаларында министрлыкларның, шәһәрләрнең, муниципаль берәмлекләрнең программаларында мәгариф комитеты үзләренең тәкъдимнәренең тормышка ашырылуын күрергә теләр иде. Аерым алганда, тел, мәдәният, милли мәсьәләләр мәгариф комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев республикада тормышка ашырыла торган бәләкәч программасында лидерлык дәресләрен генә түгел, әхлак, тәрбия дәресләрен дә кертергә тәкъдим итте. Стипендия һәм грантларны биргәндә файда китерүче икътисадны өйрәнүче юнәлешләргә генә түгел, тел, мәдәният, тарихны өйрәнүче яшь галимнәргә дә ярдәм күрсәтергә тәкъдим итте. Чөнки бу өлкәдә эшләүче галимнәр картайып бара, аларга алмашка килүчеләр юк диярлек. Программада рухи тормышка игътибар бирелмәгән, диде Разил Вәлиев. Мәсәлән, ул китап укуга игътибарны җәлеп итү өчен чаралар күрергә, китап бастыруга аларны таратуга дәүләт ярдәме кирәк, диде. Депутат Разил Вәлиев, профсоюзлар, коммунистлар һәм башка депутатларның тәкъдимнәре әлеге социаль-икътисади үсеш программасын икенче укылышка әзерләгәндә комитетларда алдагы көннәрдә карарга һәм исәпкә алырга вәгъдә итәләр.
Татарстан Дәүләт Шурасында республиканың 2011-2015 елларга социаль-икътисади үсеш программа өлгесен карау турында Казаннан Бикә Тимирова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Русия хакимияте киләсе атнада гамәлгә керәчәк полиция турында канун тәртип саклау өлкәсенә төптән үзгәрешләр кертәчәк дип белдерә. Ләкин белгечләр фикеренчә, совет заманыннан ук килгән милиция атамасын көнбатыштагы кебек полициягә үзгәртүдән генә аның асылы үзгәрмәячәк һәм әлеге өлкәдәге коррупция чәчәк ату дәвам итәчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
1 марттан Русиядә милиция атамасы полицияга үзгәртеләчәк, ләкин исемгә карап кына аның эшләү алымнары үзгәрер микән? Совет заманыннан килгән милицияны Көнбатышта кебек полиция исеменә үзгәртүне хакимият хукук саклау өлкәсендәге радикаль реформаларның бер өлеше һәм ул коррупция белән башбаштаклыктан арынуга китерәчәк дип белдерә. Ләкин Русия җәмәгатьчелеге алай дип санамый. Шуларның берсе сәясәт белгече Николай Петров мондый фикердә.
Кроме таких относительно небольших усовершенствований.
Ниндидер бер кичкене генә камилләштерүдән тыш монда берни дә үзгәрмәячәк. Аларны реформа дип атап булмый. Һәм милицияны полицияга үзгәртүдә мин бернинди яңалык күрмим. Бу реформа идеясын бызып күрсәтү һәм ул милиция гына түгел, ә башка реформаларга да начар тәэсир итә, ди Петров.
В отношении и остальных реформ тоже.
Советлар берлеге таркылганнан соң Мәскәү милициясын җитәкләгән Аркадий Мурашев шулай ук яңа канун кабул ителгәч ниндидер алга китеш булдыр дип уйламый.
1 марта у нас произойдет переименование, но как милиция плохо работала, так и полиция будет плохо работать.
Мурашев хәзер либераль-консерватив сәясәт үзәген җитәкли.
Единственное, что там вводится, это более высокая степень
централизации. Бердән бер кертелә торган әйбер ул үзәкләштерү, бигрәк тә финанс өлкәсендә. Төбәкләрдән акчалар алынып, эчке эшләр министрлыгына бирелә. Министрлык моның өчен инде шактый еллар тырышты. Үзәкләштерүнең артуы бу тагын да коррупциянең үсүен аңлата, чөнки үзәкләштерелгән системада һәр вакыт коррупция югарырак булды, ди Мурашев.
Централизованная система всегда более коррумпированная.
Яңа реформа милиция өлкәсендәге котышкы җинаятьләрдән соң 2009 елны Русия президенты Дмитрий Медведев тарафыннан тәкъдим ителде. Алар арасында иң яңгырашлысы милиция хезмәткәре Денис Евсиковның төнлә Мәскәү супермаркетында халыкка ут ачып 3 кешене үтерүе һәм 6 кешене яралауы иде. Реформа исә киләчәк 10 айда полиция хезмәткәрләрен 20%-ка кыскартуны һәм калганнарына хезмәт хакын арттыруны күздә тота. Шулай ук полицияга эшкә алыначак хезмәткәрләр ныклап тикшереләчәк икән. Әгәр алар бер тапкыр булса да мәхкәмәгә тартылган яки наркотик һәм аракыга бәйле булса, инде эшкә урнаша алмаячак. Үзенең абруен күтәрү өчен бу атнада Русия эчке эшләр министрлыгы интернеттагы сәхифәсен яңартты. www.mvd.ru сәхифәсендә реформага багышланган бүлек бар. Анда күз күреме начар булган кешеләр өчен дә уку мөмкинлеге булдырылган. Шулай ук министр Рәшит Нургалиевка хат юллап була. Сәхифәнең мобиль телефон версиясе дә бар. Күк кенә русияләр полиция турындагы яңа канун һәм заманча интернет сәхифә булдыруны киләчәккә уңышлы адым буларак бәяли. Әмма Петров һәм Мурашев кебекләр реформаның башбаштаклыкка нокта куячагында шикләнә. Алар әлеге кебек үк милиция җавапсыз калачак. Узган елны Левада фикер белешу үзәге уздырган сораштыруда катнашучыларның 52% полиция турындагы канун истән-истән генә эшләнгән һәм ниндидер зур үзгәрешләр китермәячәген әйтте. 29% бу хакта бөтенләй фикере булмавын искәртте. Бары тик 19% гына уңай якка үзгәрешләргә өметләнүен белдерде. Интернеттагы агентура РУ сәхифәсенең баш мөхәррир урынбасары Ирина Барогин бу реформаның бары бер генә уңай ягы бар дип саный.
Единственное, что произошло, на мой взгляд, положительного, это милиция.
Бердән бер алга китеш ул әлеге реформа нигезендә милиция хезмәткәрләренең санын киметү, чөнки урамнарны күзәтүче һәм метрода күпләп йөрүче хезмәткәрләр куркыныч булып кала. Алар кешеләрдән акча таләп итә. Бу шулай ук икътисади җинаятьчеләр белән шөгыльләнүчеләргә дә кагыла. Алар да бизнесменнар өчен куркыныч.
С экономической преступностью представляет собой большую опасность для бизнесменов.
Баруган сүзләренчә, яңа канундан тагын бер борчыган нәрсә ул җитәкчелек тикшерелгән мәсьәләләрнең офицерларны җәмәгатьчелеккә яки матбугат чараларына сөйләүдән тыю. Күпләр бу чикләүләр милиция хезмәткәре Алексей Дымовский белән туган шау-шуга бәйле дип саный. Ул үзенең Новороссийский шәһәрендә хукук саклау өлкәсендә тамыр җәйгән коррупция турындагы видео тасманы YouTube-ка урнаштырган иде. Бу исә башка милициядә эшләүчеләрне дә рухландырып җибәрде һәм алар гади кешеләрдән акча таләп итү, гаепсез кешеләрне җаваплылыкка тарту турында тасмалар урнаштырды. Мәскәү милициясенең әлеге җитәкчесе Мурашев яңа канунны реформа дип атау дөрес түгел һәм ул бары коррупциянең артуына гына китерәчәк дип саный. Чөнки җәмәгатьчелек полиция эшчәнлеген күзәтеп бара алмаячак. Гәрчә урамнарда видеокамералар арта барса да, яңа реформа нигезендә полиция бүлекләренә камералар куюны хокук саклаучылар кире какты. Шулай ук хезмәткәрләрнең көч куллануын тыю турындагы үзгәрешләр дә канунга кертелмәде. Русия парламенты аны бернинди каршылыксыз тиз генә кабул итте. Реформадагы җитешсезлекләр элекке КГБ офицеры булган хәзерге премьер-министр Владимир Путин сәясәте белән бәйле дип әйтүчеләр бар. Чөнки хөкүмәт тарафыннан рөхсәт бирелмәгән митингларда катнашучыларны таяклар белән тукмауны Путин бик дөрес алым дигән иде.
Русияда милицияны полиция деп үзгәртү һәм милициядәге коррупция турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Фикер белешүләр Русиядә милициягә ышанычның бик түбән булуын күрсәтә. Ышаныч милициягә генә түгел, гомумән юстиция мәхкәмә системенә карата да бик түбән. Пәнҗешәмбе Казанда Татарстан хөкемдарларының 7-нче хисап сайлау җыены ачылды. Ике көн дәвам итәчәк бу конференциядә республика президенты Рөстәм Хәмитов та катнашып, төбәктәге тотрыклылык хөкемдарлар эшчәнлегенә нык бәйле диде. Без хөкем системының заманча нәтиҗәле, язалый торган, әмма кешене түбән сетми торган булуын һәм җинаят кылганнарны тәрбияләүгә ярдәм итә торган булуын телибез, диде Миңнеханов. Ул шулай ук мәхкәмәләргә матди ярдәмне арттыру, мәхкәмәләргә һәм мәхкәмә хезмәткәрләренә ышанычны ныгыту өчен күп тырышлыклар куелуы турында сөйләде. Соңгы арада мәхкәмәләргә ышанычны арттыру турында төбәк җитәкчеләре генә түгел, Русия башлыкларыннан да күп ишетергә туры килә. Бу турыда яңадан яңа белдерүләр ясалганда халыкның мәхкәмәләргә ышанычы ни дәрәҗәдә үзгәрә? Моны ачыклау өчен Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр микрофон белән Казан урамнарына чыкты. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Суд бізге бәйсізме? Прокуратураға ышанасызмы?
Жоқ, аласы сошаны, телевизор. Мен анда көрем, етінші ақша болса, алар кішіні кішіге санамайлар. Алар ақша, ақша, ақша. Тағын бір ақша.
Ышанышым кішіні түгіл. Обстановкаға қарағайш ышаныш бітеп тұра.
Аха, суд бізге бәйсізме?
Бүтінісі үшін еті бұмы бітенді? Көбірләрі бәйсізгідір. Алар үсінен Травит халык түгел инде. Дәүләт, прокуратура тора. Бәйсез түгел.
Сот.
Әйе.
Бәйсез түгел дип уйлыйммы?
Ким алар өчендә торасың?
Хөкүмәт тора. Бәйсез булырга тиеш. Но хөкүмәтнең сыйфатыннан тора дип уйлыйм мин. Аларның намусында. Әйе. Менә Ходорковский белән мәсәлән суд бара ич Москвада. Анда да дөрес нәтиҗә ясамадылар дип уйлыйм.
Хөкем.
Әйе, дөрес хөкем итмәделәр. Мин уйлавымча, аңа аңкадар күп бергә тиеш түгелләр.
Күп бергәләр аңа?
13 ел мошында менә шул тирән. Биянасу хөкүмәттән нефть урлады инде. Күп күләмдә. Нәрсә дип әйтим инде? Урлавын, урламавын аны бит без белмибез. Мен аны дөрес түгел дип уйлыйм ул. Мин урламаган дип уйлыйм. Прокуратурага. Мин уйлавымча, ышанычлырак судка караганда бик ышанычы булып үтмәсә дә. Бер дә дәлил бирә алмыйм. Шундый фикерем. Алар хәтта икесе дә бер юнәлештә инде, чынлап әйткәндә. Аңа да бик зур ышаныч юк судка кебек.
Объективен ли он? Почему? Конечно, не всегда. Но, наверное, существуют какие-то коррупции. Какая-то коррупция все равно, ведь они во всех структурах имеются. Есть, наверное, и в суде, я думаю. Как-то все равно.
А прокуратуре вы доверяете?
Ну, слава богу, я никогда не сталкивалась с такими проблемами. Примеров абсолютно нет, но почему-то вот у меня нет такого доверия. Ни к прокуратуре, ни к суду, ни к государству вообще. Потому что, наверное, живем не очень хорошо все. Кто и образование имеет, кто и нормальный человек, а живем вот как побираемся все равно.
Я вообще полное неверие. Это абсолютно антинародное вот государство. А денежный кого? Суд, денежный А-а-а. Суд. Чего? Сегодня только что я слышал, прокуратура, да, вот игровой бизнес отстранили. Временное, Московская прокуратура. Вот они защищают свои интересы. Халык там по боку абсолютно.
Мягкое. Бәйсезме бездә?
Әйтүе авыр, судта булган юк. Прокуратура белән шулай ук очрашкан юк. Мин уйлыйм, төрле шаклар була. Кайчандыр дөрес, кайчандыр юк.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның юлдаш телевидениесе хезмәткәрләре белән республика президенты Рөстәм Хәмитов очрашуында хезмәт хакларын күтәрү таләпләре каралмады. Казандагы Русия Ислам университетында татар теле һәм милли тарих кафедрасы ачыла. Хуннар тарихы исемле китап турында аны чыгаруга зур өлеш керткән Илдус Садык белән әңгәмә. Башкортстанның төп телевидение каналы Юлдашта республика президенты Рөстәм Хәмитов булып киткәннән соң башкорт телендәге тапшырулар икеләтә арттырылыр дип көтелә. Әмма хезмәткәрләрнең ширкәттәге яңа җитәкчелеккә карата ризасызлыгы хезмәт хакларын арттыру таләпләре белән дә бәйле иде. Очрашуда ул мәсьәлә каралмаган. Бүген бу турда Юлдаш хезмәткәрләре фикерләрен ишетерсез. Республика парламентының шираттағы отырышында балалар хукуклары вәкиле Лилия Гымарова балаларны күч куланудан яклау үшін халықара тәжірибені үйрәну турында да сөйләде. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатқуллин.
Башқортостан телерадиокомпанияһы дәүләт унитар ширкәтендә низах һаман да тынмай. Генераль директор Гүзәл Ибраһимовага каршы баш күтәрүселәрне тынысландыру өчен компанияга президент Рөстәм Хәмитов та килеп китте. Ул 2 сәгатьтән ашу халыкты тынысланырга өндәне. Талашмагыз, мин үз карарымды үткәртмәем, ягъни Гүзәл Ибраһимованы эшеннән алмайым тине Рөстәм Хәмитов. Минең дә зарланырга темалары метрле кыйрыттылар дип Мәскәүгә Дмитрий Медведевка ашыкташмаем бит тине президент. Рөстәм Хәмитов менән осрашу 13-нче хезмәт хакы темасын бөтенләй күтәрмәнләр. Әмма президент телерадиокомпанияла эш хакының бик аз булуын ишетте. Шулай да кайбер саганаклардан ишетелүенсә, Рөстәм Хәмитов мартта ниндәйдер аның карар күрәсәген белдергән. Дөресрәге, ошо вакытка тикен телерадиокомпания итәкселегән коллектив менән дуслашырга сакырган. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Башкортстан телевидениеһендә эшләүсе бер нисә хезмәткәрҙең ошо вазгыятькә карата фикерләрен тыңланы. Башкортстан дәүләт телерадиокомпанияһына яңа итәкчелек килгәс, барыһы ла әйткәйне үзгәрешләр буласак дип, хәзер Гүзәл Ибраһимованың килүенә 7 айдан ашу вакыт үтте. Үзгәрешләргә килгәндә, күбрәк башкорт телендәге тапшыруларны бетерүгә кайтып калды бу үзгәрешләр. Һезнең ошонда эшләүче кеше буларак шәхсән фикерегез нисек?
Сынлыкта август аенда яңа итәкчелек килү менән һәркем яхшыга һәм ыңгай үзгәрешләргә өмет иткәйне. 7 ай вакыт үтте, ыңгай үзгәрешләр бар дип әйтә алмыйм. Шулык коллективтагы көсүргәнешле атмосфера. Һәр вакыт аттестация, кыскартыласак, хәгыз һәм китәсәк, хәгыз үзегезгә эш таба торгыз дигән менә фикерләр бар. Кем эшләгән, улар шул кимәлдә эшләй килә, эш күләме ләкәнмәне, әмма финанс яктан бернинди дә ыңгай үзгәрешләр булманы. Мәсәлән, шулык 13-нче зарплата торганда әйткәндә, бүтәһле өмет иткәйне, сөнки президентның күрһәтмәһе булгайны мотлак рәвештә 13-нче зарплата була дигән. Дәүләт телерадиокомпанияһында бергем дә булган акчаны алманы. Безнең итәкчелек нисек аңлата инде? Финанстар бүлем менә дип аңлаттылар. Әгәр элек һезгә Рахимов биреп барган икән, әмма быел ундай төшенсә булманы диләр безгә. Милли эфирга килгәндә, ысынлап та телевидениела ул күпкә кәмене. Әгәр дә тәрҗемә ителгән сериаллар тарафыннан милли эфирды без тултырабыз дип икән, бу төп дөрес түгел. Шул ук күләмле төбәкләр менән булган, төбәкләр менән эшләнгән эфир авыл хуҗалыгы темаһына арналган тапшырулар улар бөтенләй юкка чыкты. Хәзер безнең эфирдә нимә бар? Безнең эфирдә әлеге вакытта интервью формасына корылган. Ике кеше утыра, һөйләшә яртышар сәгать буе, әмма күләмле, бай йөкмәткеле тапшырулар юк диярлек.
Минем уйлавымча, бандай хәл дәүләт компанияһында етәкселек менән коллектив арасында дөрөҫ булмаган һәм һау булмаган мөнәсәбәттәр урнашуын күрһәтә. Кешеләрнең ижад итергә, эшләргә теләге юк. Бандай хәл булырга тиеш түгел.
Бандай каршылыктан килеп сыгу әлбәттә етәкселеккә бәйле. Ни өчен дигәндә, алда уйланылмаган карар кабул итеп, башкалар белән киңәшләшмәенсә эш итеп, безнең етәкселек зур хата ибәрә. Шул вакытта хөкүмәт итәкселеге, я булмаса президент исеменнән хуй алып бару, минемсә төпте хата.
Нисек уйлайсыз? Ошо вазгыяттан һуң итәкселек белән халык арасындагы вазгыяттан һуң президент Рөстәм Хәмитов, генераль директор Гүзәл Ибраһимованы алып ташлаясакмы урыннан, яки калдырасакмы?
Бунда әлбәттә сөтерекле мәсьәлә. Әлеге хәлитле мәсьәләләр хоралар күп. Безнең уйса итәкселек вазифаны унда кеше калырга тиеш түгел.
30 мартка теклем вакыт берилде инде безнең итәкселеккә ошо компанияларга хәлде ыңгайка үзгәртергә дип без ышанабыз ошо вакыт исендә ыңгай үзгәрештәр булыр дип күтәрелгән проблемалар шул ук милли эфирга кагылышлы шул ук хезмәткәрләрнең социаль хәленә кагылышлы мәсьәләләр ыңгай хәл ителһә калыр дигән ышанычтамын.
Уйлаумча Гүзәл Ибраһимова үзенең урында торып каласак. Гүзәл Ибраһимова президент янында үзенең якындары булмаса, бул урында ултырмас та ине, килмәс та ине дип уйлыйм.
Башкортстан журналистлар берлеге итәксеһе Артур Дәүләтбәков та Башкортстан телерадиокомпанияһындагы низактарга бәйле үз фикерләрен белдерде.
Артур әфенде, бына Башкортстан дәүләт телерадиокомпанияһында килеп чыккан вазгыят, низакка бәйле журналистлар берлеге рәисе буларак һезнең комментарий нисегрәк булыр икән?
Башкортстан юлдаш телевидениеһында итәкселек алмашынгас, без бигрәк тә журналистлар союзы рәисе буларак түгел, бәлки республикага чыккан башкорт яшьләргә делегациянын баш мухарири болорак биздин мындайды карашып өттүрүлсө болду. Чөнки бир айда өтмөнү биздин окуучуларыбыздан хаттар келе башлана. Мына эмне үчүн Башкортостан Улуттук телевидениянда ушул тапшыруу югалды, бул тапшыруу югалды яки башкортча татарча тапшыруулардын сыйфаты бүтүнлөй насарайды деп биз энди шундай жетекчиликке чыктык һәм алардан әңгәме алып газеттерінде бақтырдық. Сөнки біз журналистар боларақ бір-бірімізге нақақ бәлелер яға алмайбыз. Һәм олар вағада берділәр, 20 декабрьдан һуң біздің халқыбыз бүтінлі яңы телевидение һәм бүтінлі яңы тапшырулар қарай башлаясақ. 20 декабрь өтті, әмі үкініске көрі біздің телевидениенің форматы бүтінлі өзгермені деп әйтерге бола. Сөнки яғни ол республика халқының ихтияжын бүтінлей қанағаттандырмай бастаны. Сөнки еліккені емірі ол бір іш, ауының орнына бет яңыны болдырға керек. Әйінде біздің телевидение бәлкі Мәскәу білгістері ярдамында болдырған яңы формат бүтінлей республика халқына оқшаманы. Оның бидәлішілі һәм диктордардың бір-бірігін мақтауға құрылған рекламаларда. Ярайынды біз қала халқы түрлі кабель телевидениені қарай алабыз, мәселен бізді шулық Қорай телевидениені тапсыруларына қарайбыз. Әйінде мында бигерек те ауыл халқына дұры ауырлық тұрсы, сөнке олардың бірден бір қарай тұрған каналы ол Башқұртстан Юлдаш телевидениені.
Башқұртстан журналистер бірлігі етексегі Артур Дәулетбеков.
Азатлықта Уфа Ауазы.
Бүгін Республика парламентының сираттағы ұлтырышы өтті. Депутаттар қарамағына 40-тан ашу норма хоқуқ акты сығарылды. Олардың 16-ы теги яки бұл районға мировой судья тағайынлауға фатиха беруге қайтып қалды. Ұлтырыштағы төп тема Башқұртстанның балалар хоқуқтары бойынса уәкілі Лилия Гумарованың доклады болды.
Я думаю, что в целом, не то что республиканское, в целом федеральное законодательство в отношении защиты детей требует, вообще касательно детей, требует сегодня совершенствования. Вот буквально на прошлой неделе проходило заседание рабочей группы в рамках проекта «Медведев-Обама», и одно из направлений, которое касается защиты детей от насилия, возглавляет уполномоченный при президенте Российской Федерации Павел Алексеевич Астахов. И мы беседовали с представителем Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, изучали их опыт, и мне кажется, сейчас очень важно, ну, не просто взять и международную практику перенести, значит, на Россию, изучить те законы, те методики, которые работают, которые реально защищают детей. Ну, а то, что вот вы спрашиваете, как бы совершенно, несовершенно, безусловно, даже сегодня в докладе вы видели, что есть над чем работать. Иногда просто нужно заставить работать закон, а иногда и требуется внесение новых дополнительных нормативно-правовых актов.
Башқұртстанның балалар хоқуқтары бойынша вәкілі Лилия Гумарова. Балалар хоқуқтары бойынша вәкіл докладын тыңлауға район қалалар хакиметтерінің социаль мәселелер бойынша орынбасарлары шақырылғаны. Мәселен, Беларусь районында республикалағы ең зор Сермен һәм Үзән балалар йорттары бар. Бұл туралы Азатлық радиосы хабарсыһендә Беларусь районы һәм қалаһы хакиметі башлығының социаль мәселелер бойынша орынбасары Илгез Тілеубаев һөйләне.
Мен әйтіп кетерінім, Беларусь районы басқа райондардан айырмалы рәвіште, нендейдір кемендә гуманитар район деп әйтерінім, мына сіз әлігіне Сермен балалар йортын іске алдығыз, онан тыш Үзән балалар йорты бар, Бикерек райондарда ғана 2 балалар йорты. Мында тыш біздің қалада социаль приют бар, Домбыру Бика, яңа туған балалардың йорты бар. И бір күн біз мына Башқұртстан Республикасында балалар құқықтарын яқылау бойынша вәкілден докладын тыңладық, ол тәуге доклад болды. Әйтеп кетерінім, Лилия Салауатқызы әйтеп кетті бетінде 60-тан артық субъекттер де ол барлық қайған, мына сондай должыңыз. Біздің қала һәм райондала оның орындағы ярдамшысы бар. Ауыр халге калган гаилелер менен эшләү буенча комиссия төзүлүп, мындан тыш бездә 5 ел эшләп килә. Недееспособный ярдәмгә мохтаҗлар буенча эшләү менен комиссия, ягъни шундый комиссиялар бик күп.
Илгиз Тілеубаев әйтүенсә, төп сөтерекле мәсьәлә итемдәрне фатир менән тәэмин итү.
Беренче сиратта ул һәр бала мына нинди генә райондан булуына карамастан, аның шул үзенең районында ул мотлак рәвештә сиратка торырга тиеш. Ул балалар йорты булган районга гына барып торырга тиеш дигән дә аңлатмый, бу үзенең туган мына районында, туган калаһында ул мотлак рәвештә торырга тиеш. Шундый балаларга, балалар йортын бүткән балаларга торлак бирү мәсьәләсе, әлбәттә, республика бюджеты исәбенә эшләнә. Былтыргы елда мына безнең калалар һәм район районда 8 бала шундай республика бюджеты исәбенә үзенә фатир алды. Унан тыш урындагы муниципаль бюджетлар исәбенә дә шундай эшләрдә алып барырга тиешбез. Без былтыр 2 шундай балага бирдек бюджет исәбенә. Иң хөдемтәле булды инде без 2020 елда 8 балага бирдек үзебезнең муниципаль район бюджеты исәбенә.
Белорет районы хакимияте башлыгы урынбасары Илгиз Тилаубаев.
Башкортстан хабарлары белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қозандағы Русия Ислам университетінде ұзған Бүтіндүния Татар Конгресі Башқарма комитеті ұтыршында имамларыны татарлықтан шетләштірмәу турында сөз барды. Бұ мақсаттан Ислам университетінде татар тілі әм милли тарих кафедрасы ашыла. Мұндай адым татарларға русша уағаз сөйләуші еш мұллалар санын кемітір деп күтілі. Тулырақ етіп Қозаннан Саша Далгов сөйлей.
Татар теле һәм милли тарих кафедрасы киләчәктә дини үзенчәлекләрне исәпкә алган укыту әсбаплары әзерләү, имамнарны милли тарих белән таныштыру эшен алып барачак. Чөнки хәзер күп яшьләр милли тарихка игътибар биреп бетерми. Әлеге кафедра үзенә күрә методик үзәк булырга тиеш. Ул дини уку йортларында татар телен, тарихын ничек итеп укыту алымнарын тикшерәчәк. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин биргән мәгълүматларга карасак, дини уку йортында белем алучыларның 90% татарча белә, әмма биредә гел татарлар гына укымый. БДБ һәм Русия төбәкләреннән килгән башка милләт кешеләре дә бар. Университетта укытучы 48 мөгалимнең дә бер өлешегенә татарча белем бирә ала. Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, әлбәттә татар теле дәрәҗәсен кафедра ашып кына хәл итеп булмый. Шулай да бу үзенә күрә тиешле бер адым булып тора.
Татар телен дәүләт теле әйту, аны тиешле дәрәҗәдә укыту, ул инде сәясәт дәрәҗәсендә, дәүләт, республика дәрәҗәсендә хәл ителә торган проблема. Ләкин шулай да, без үзебезнең дәрәҗәдә бу мәсьәлә белән шулай шөгыльләнергә исәбебез бар.
Диде Рафик Мөхәммәтшин. Хәзер Россия Ислам университетында, ягъни РИУ-да татар теле күп булмаса да фән буларак укытыла. 9 фән татар телендә алып барыла. Ректор алга таба татарча фәннәрне арттыру чараларын күрә. Дөрес, Татарстанда татар имамнары ягыннан кытлык юк. Казан мәчетләрендә бер-икесеннән тыш вәгазьләр татар телендә бара. Әмма татарлар яшәгән чит төбәкләрдә татар телле имамнар мәсьәләсе инде калкып чыкты.
Шуңа күрә менә инде районны бетереп кайткан имам ул җөмләп татарча да белмәсә дә ул безгә дә ят булачак без инде. Һәм инде ул милләттәшләребез алдында да безгә безнең йөзебезгә кызыллык китерү булачак. Ул нинди генә дин нигезләрен камил белмәсен, татар буларак кайтса, әлбәттә, мәсәлән, инде ул мәчеттә вәгазьләрне татарча укуы да мөмкин. Ансын инде бүген инде күз алдына гына китерү түгел, Россиянең төрле төбәкләрендә ул шулай бара да инде. Ләкин бит әле мәҗлесләр бар. Әгәр дә инде татарлар җыйган мәҗлесләрдә, мәсәлән, бүген дә хәтта имамның русча сөйләвен күз алдына да китерү мөмкин түгел. Мәҗлесләргә кереп имамның инде русчага сөйләве итте, ул бер практика кереп бара. Инде аны теге туктату шактый авыр, бигрәк тә Татарстаннан читтәге төбәкләрдә. Ләкин бит имамның эше ул мәчеттә вагыз укуына кайтып калмый. Мәхәллә белән, мөселманнар белән эшләргә кирәк, шул ук менә дини мәҗлесләр, анда баргач, инде мөселманнар белән татар телендә аралашып, аларга вагыз укып, ул дини проблемаларны аңлату да кирәк, алар җыйнардылар, исем кушулар. Бик күп бит имамның эшчән бире, шуңа күрә дә инде без теге мәчеттә вагыз укуга гына кайтарып калдырырга тиешле ул имамларның эшчән бире, ул кирәк. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, менә татар телле имам проблемасы ул бүген бик актуаль. Татарстан эшендә.
Диде Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Әмма Татарстандагы 1300 мәчетнең 4-тән берендә генә белемле имамнар бар. Димәк, 1000-гә якын мәчеттә әзерлекле имамнар юк булып чыга. Авылларда дини эшне бабайлар алып бара.
Шуңа күрә дә инде менә хәзер инде дини укытларын бетереп яшьләр кайта башласа, аларның татар теле белмәү белмәсәләр, милли тарихны белмәсәләр, ул безгә тагын бер проблема китереп чыгарачак. Һәм шуңа күрә дә инде бүген Татарстанда ул проблема хәл ителгән дип сөйләү дөрес түгел. Ул проблема мин бик актуаль дип саныйм. Менә 25%, 75% имамнарны бит әзерләргә кирәк, аны авылга җиткерергә кирәк. Егер алар татарча белмичә нишләрбез без?
Ona göre de Татарстан içinde Татарстаннан şiddet problemi tamamen de kolayarak bir tanımlayın. Hem bu kafedranın metodik üzerine bunların oluşturma elbette bitmediği ama Tatar kandırısı da bu hafta başlılık silişim ki bir söz bir de bitimde Mulla Hocet'in şirke kırıp namazı kovunatılır. Mulla o revolüsyaya kadar Tatarlar arasında bu Tatar ziyalısının bir vakitinde bulunduğunu, onun avtoriteti bulunduğunu, bu türlü problemlerle kalle halkı bile aralaşkan, Tatar halkı tarihi turmaya maskalar turmasıyla yetiş, bu alarını yetiştir yetiş.
Dedi Rafet Muhammedçin. Татар Конгресінің Риуда узған отырышында қатнашқан тарихшы Дамир Исхақов Татарстанда дин ішілері татар тілінде алып барыларға тиіш деп санай.
Татар мәшіндеріне кіріше, татар тілі білмешілерге көпті көлі, аға талап шерген жүмір, алып өмеге құлды. Базалар.
Dedi Дамир Исхақов. Ислам университеті қаршында орнашқан әнилер мәшеті имам хатибы Шаукат Әбубәкір имамлықтан кеткен. Риу әнилер мәшетін яңадан өз қолына алды. Қануны яқтан мәшет университет бинасы. Оны баштан оқ шәкіртлеріні ғамәлі яқтан әзірләу үшін түзіген бұлалар. Хәзір ұқу үрті мәшетіні шәкіртлер әзірләу үшін үстәмә бина айтып файдаланашақ. Шәкіртлер имам вазифасын башқарырға, азан әйтергә вә ғәссилергә үйрәнәшәк. Дөрес мәшет ғадәти ішін дәвам итәшәк.
Қазандағы Русия Ислам университетінде Татар тілі һәм милли тарих кафедрасы ашу ниятләре турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Узган көннәрнең берендә Казанда Хуннар тарихи исемле китапны тәкъдим итү чарасы булган иде. Бу китапка карата әлеге чарада да Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә төрле бәхәсле фикерләр күп булды. Кайберәүләр китапның тәрҗемәсен тәнкыйтьләде. Икенчеләре интернет аша китапны тәрҗемә итүчегә һәм аны бастырып чыгаручыларга үз рәхмәтләрен җиткерде. Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әлеге китапны чыгаруга зур өлеш керткән Илдус Садик белән сөйләште.
Хуннар дөньясы китабы инглиз теленнән рус теленә тәрҗемә ителгән булса да, татар җәмәгатьчелеген битараф калдырмады. Һәркем әлеге китапка кызыксыну күрсәтте. Бары тик 500 тираж белән генә басылып чыккан әлеге китап бүгенге көндә таралып бетеп килә инде. Басманы Татарстанда нәшер итү өчен оештырган җәмәгать эшлекчесе Илдус Садык сүзләренчә, хәзер инде финанс мөмкинлекләрен хәл итеп, икенче басманы хәзерләргә дә вакыт җиткән. Аннан соң аны татар теленә дә тәрҗемә итеп булса, бик мәслихәт булар иде ди Илдус Садык. Азатлык радиосы сайтында бу китапка карата күпләр үз фикерләрен язып калдырды һәм хәзердә сорау тәкъдимнәр еш языла бирә. Тыңлаучыларның күпчелеге мондай тарихи китапның басылып чыгуына карата үзләренең шатлануларын белдерәләр. Һәм китаптагы кайбер хаталарны санап утырмаска, шушындый китапларны алга таба да бастырырга кирәк дип саныйлар. Көн үзәгендә торган китапка һәм Азатлык радиосының форумында әйтелгән фикерләргә карата без Илдус Садыкка мөрәҗәгать иттек. Фәнни җыелышларда тәнкыйть бәхәсләр булмый калмый. Мондый бәхәсләрне табигый хәл итеп кабул итәргә кирәк дип саный ул.
Әгәр дә бәхәс булмаса, кызыгына булмас иде. Минемчә, бәхәс булырга тиеш, төрле фикерләр, һәрбер кеше үзенчә уйлый. Ләкин шул ук вакытта тарих чыганакларына таянып, үз фикереңне дәлилләргә кирәк һәм бер урта фикергә туры килү, минемчә, булшы бәхәс клубында форумның төп мәсьәләсе дип табам мин. Юкларга әлбәттә билгеләргә ярамый, ләкин зур мәсьәләләрне шунсыз булмый, бәхәс кирәк нәрсә.
Форумдагы тыңлаучылар һәм язучылар арасыннан Зүлфәт исемле бер тыңлаучы форум язучысы шундый бер сүз әйтә. Китапның тәрҗемәсе дип профессиональ тәрҗемә ителмәгән дип бара. Сез моңа ничек карыйсыз?
Минемчә, алай дип әйтер өчен китапның инглизчәсен укып чыгарга кирәк ул кешегә. Ул укыган микән? Ул Искәндәр Измайлов турында барамы сүз?
Ахрысы шул сүз турында бара, ләкин Зүлфәт дип куйган үз исемен.
Менә мин тагын кабатлап әйтәм, әгәр дә кирәк икән моны ачыкларга, ул Зүлфәт исемле кеше оригинал китапны укып çıksın idi. O bir tane okumagan İngilizcesi. Nişik aytarga bola tegellik yok dep. O kayandır bir işitken sözlü belki şu İsmailov aytkenden çıkıp aytadı. Ay İsmailov da bit okumagan originalan. O bilmem nişik al tanqidli algandır. Okumayı aytıp bulmay bir tane. Eğer de o okup çıksa indi İngilizcesi anlarsın şağıştırıp koyarsa o vaxta siyaşırga bulur idi.
İndi ol şarada etkenimizse İskender İsmailov bu kitabının fenni redaktor kolu aslından uzmadı deyip fikir bildirgen idi. Bu kitabını tercüme etkenden sonra fenni redaktor korab çıktı mı İldus Efendi?
Redaktor bunu koradı. Biz bunu 3-4 tapkır redaktor korab çıktı. Lakin şulay digen kişiye biz müracaat da edip koragan idik. Eyde redaksiyaya kır deyip. Bu ne gelir kırmadı. Tilemedi andı tilek bildirmedi. Min uzak izlerge doğru geldi şu redaktor digen kişini. Tabıldı redaktor şuladı elbette. Мене шаардык бу китапны. Албетте керек, тарихчы, билгеч керек, редактор булырга. Әйтәм иш, мин шулчымда да әйткәнем. Мархум Милкасим Дускамин мөрәҗәгать иткәнем. Ул аны карап чыкты албетте. Ну, менә вафат булды бит. Шуның белән бу эшне аның белән эшләп булмады. Аның кайфы да юк ул вакытта.
Форумда нигездә менә шушы тәрҗемәгә тәнкыйть ягыннан чыгып бәхәсәр бара бит инде. Шул исәптән Ondan sonra onda soruşlarının kubisi kitabını koydan temin itirge bula deyip soruyorlar. Müne kovatlayıp eyti güzeli kitabını koydan neşe gitip olurga bula şit regionlarda, şit illerde yaşayışlar için.
Min birinci de müne şitke ciberge min ciberdim indi. Mesela Türkiye'ye ciberdim bir ölçüye kitap. Ondan sonra Kadir Barmağı, Zayafka, Taliler, Belarus'tan, Pribaltik illerinden, Andara Tatar kişileri indi. İşitken neşur azat. Arkalı benimse, onlarda Tali, Arimburg'dan sıraçılar var. Onda kitapkhanaga kitap kilsini edip, Kazakistan'dan. Umumən kılıkçılar bir kub. Kitabını mine kıl sayın şaltır atılar mina. Birini şulay işledik. Bir ölüşün min zirak illerge min zibeyem. Mındağı kişilerge yakın ötedege indi. İstime uyudek tanı tarata. 2-92-48-73 alanın telefonu Ünci Hanım. Bunu alır müracaat etseniz her kitaplar bağrında. Satıp alırga mümkün.
İldus Efendi, mine forumda kitap Koşan Totar Şahit tercüme itilir iken deyip de soruyorlar. Şundan da bu ülkede birer işlenik olup boru için takdimler kilmedi mi sizge?
Mine takdimler hazırga yok. Benim tilek var elbette. Bir neşe kişiye müracaat edip kararga. Yakşı tercümeçiler kerek bitindi. Hazır İngilizce bilgisi indi tercüme ise tamam yakşı bulur iyi. Lakin Rusya'dan Tatarşa tercüme etu benimse hazır bir kıyın tuğun indi. Anan şu tercüme etken de indi karşı bir hatalarında tüzeterge bulur iyi. Bilal Efendi öyle de biz bu turda siyaştık. Onda Tatarşa tercüme etu bulsa hadi bir yakşı bulur iyi dedi indi. Ürün tarihini, ürün tülünde oku yakşarak bitindi.
Siz bana o şarada çıkış yasak Anda etken ediniz. Bu kitap bilen Tatarstan'ın eleke prezidenti Mintimir Şeymiyev de Kızıqstan'da deyip etken ediniz. Hatta siz onunla şarışkansız da iken. Bu haqta da sürüp gittiniz hala.
İyi, biz Mintimir Şeymiyev bilen şarıştık. Min o kitabını avar bile gittim. O beni kabul etti. Özünün sarayında, özünün şurunda. Бик кызыклы, бик матур әңгәме булды. Ул бер сәгатьтән артык сөйләшеп утырдык. Ул бик кызыксынды бу китап белән. Хәтта теләк тә белдерде. Бу ни һич шиксез бик файдалы безнең өчен китап. Тик үзебезнең тарихны да шушы ерак илләрдә язган аны бит инде Россия тарихчысы язмаган. Аны да ул билгеләп үтте. Бу шуның белән кызыклы ди. Тарихчы немец кешесе язган бит инде аны. Менхейн дигән отты Менхейн. Şunun biraz kazıklı dediğinde. Ama ben o kitabını buraya korup çıktı da işte bunun bir bibliografisi de bir kubikken bir kazıklı şıranaklar bile işleyen bitindi. Pretiş şıranaklar bile bu kişi tillerin yokşu bilgen, Kıtay tülünde bilgen o İngilizce nemiş şeyinde. Ama ben o kazanı da bulup gitken deyip belki Tatarşı da bilgendir deyip şunun bir fikir de yangıradı.
Yusuf Efendi, bana bu kitap 500 Dane tiraj bilan chiqdi deb aytdingiz, shu labit.
500 dana.
Hozirgi vaqtda qo'lingizda necha kitob qoldi?
Mana mening qo'limda bir izlab kitob bor.
400 endi hozir taratilib bitdi, shu labit.
Taratilib бетеп бара инде. Аннан соң эзе ханым да бер көнне генә шалтыратты, 95 дәнә калды дип. Ну инде ул бер көнне хартан тимегән дип көн сайын шалтыратып тирип алып торалар диде инде. Кызыксыну күп кеше дә, китаплар бик күп түгел.
Илюсов әнді мәне қолыбызда 100 китапына қолып бара деп еттігіз, демек, екенші тиражыны бастырып шығару уақыты да жетіп келе деген сөз?
Бастыру үшін әйгіде бая ақша керек бет біне. Вил үшін ақшасын көптен, шынки мұнда спонсорға тезгені тауып болмады. Мұна екенші басмасы бәкі керек болыр, рус тілінде. Оның үшін мұна спонсорға керек енді.
Дей Илдус Садиқ. Бу китап халкыбыз арасында күбірек таралсын иде. Татар халкы элек-электен китап яраткан. Бу китапны да татарчага тәрҗемә итеп, халыкка таратырга иде. Бигрәк тә яшьләр үз тарихларын белсеннәр иде, ди Илдус Садиқ.
Менә шушы китапның ярдәме булсын иде. Үзебезнең халыкны тупларга, аның тарихи горурлыгын арттырырга. Үзен дөнья күләмендә ул безнең шундый бабаларыбыз булган дип горурланып әйтерлек тәрбияви ягы китапның бик көчле булырга тиеш. Шушыны белмәгән кеше булмасын иде. Тарихны белү ул киләчәкне күзаллау дигән сүз. Киләчәктә нәрсә була? Әгәр дә син тарихыңны белмисең икән, син булган, кайчандыр булган хаталарыңны кабатларга мөмкин. Шуны кабатламас, син тарихыңны белергә кирәк. Шуны белгәч кенә безнең халкыбызның горурлыгы да туас, күтәрелер тарихын белгәч. Һәм үзенең дәүләтчелеген дә ул яңадан төзәчәк дип ышанам мин. Безгә әлбәттә, үзебезнең мөстәкый дәүләт булган, булачак дип шундый фикердә мин яшим. Тарих шуның өчен безгә кирәк.
Дип үз теләкләрен белдерә җәмәгать эшлекчесе Илдус Садиқ.
Хуннар тарихи исемле китапны чыгаруга зур өлеш керткән Илдус Садиқ белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Моннан 67 ел элек ул чактагы Советлар Берлеге җитәкчесе Иосиф Сталин чечен һәм ингушларны Казахстан һәм Кыргызстан җирләренә сөрү карары чыгара. Шуңа чечен һәм ингушлар ел саен 23 февральны истәлек һәм кайгы көне буларак билгеләп уза. Әлеге сөргенне үз күзләре белән күргән балалар инде олы яшкә җиткән һәм алар ул елларны коточкыч вакыйгалар белән искә ала. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бу көнне сөргін қырбанларын Чечня белән Ингушетияда гына түгел, ә чит илләрдә яшәүче чечен һәм ингушларда искә ала. Мәсҗидләрдә дуалар кылына искә алу чаралары уза. Әлеге чараларда өлкән яшьтәге әби-бабайлар хатирәләрен искә төшерә. Әле бала гына булсалар да, күбесе бу мәхшәр елларны шактый яхшы хәтерли. Шуларның берсе Чечняның төньягында яшәүче 84 яшьлек Тамара Мортазалиева булай ди. Түздік, бик күпне түздік, ғымма мүмкін бұлған қадар сабыр еттік. Бітіні бізні бір вагонға кіртіп тұтырдылар, анда қартлар да, балалар да, аурулар да болды. Шул вагонда бір кішкіне гіне меш қойылған айда, хәм біз анда жылытылған кукуруз ұнынан ясалған епілеріні ошап, есен қолдық. Пойз тұқтап тұрғанда есе солдатлар кіріп, үлгенлеріні тартып шығарып, қойдадыр олып етелер еді. Өлушілер бик көп болды. Біз қатта өзіміздің туғандарыны сыңғы юлға азат алмадык. Менә бүген бик салкын. Безне сергенгә җибәргән көнне кичле буран булды, куаты кар яуды. Кыскасы мәхшәр иде. Димиртаза Лиева.
Дөштер, лутер, тәмәк кетеп.
Шыннан да чечен ингушларны сергенгә җибәргән көнне каты кар ява. Шул сәбәпле аларны күчерү озак карак сузла. Шуңа да карамастан инде 29 февральга 478 меңнән артык кешене вагоннарга тиеп Үзәк Азияга озаталар. Әмма вакытка сыешмаганлыктан НКВД солдатлары кайберләре белән артык вакланып тормаска була. Мисал өчен Таулы Хайба авылында 700 кешене бер урынга кертеп яндырып үтерәләр. Аларның иң алысына инде 100дән арткан, ә кешесенә бары туғанына бір күн гіне болған. Сіргінге затылғанларының да мүңләршесі елда салқыннан һәм ашлықтан өліп қала. Өзегі Азияға келіп түшкеш де оларға бір нинди хуқуқлар болдыралмай, һәм анда өткен 13 елны шешен ингушлар қытышқыш еллар боларақ іске ала. Шуңадыр 1957 елның гыйнварында кире кайтырга мөмкинлек бирә торган фәрман кабул ителгәч, дистәләрчә мең шишен һәм ингуш хезмәт урыннарын милкен ташлап кайтуга таба чыга. Әгәр хөкүмәт шул елны 17 мең гаиләнең кайтуын планлаштырса, чынлыкта алар 2 тапкырга күбрәк була. Шуңа җәйкенне кире кайтуны туктатып тору карарын кабул итәләр. 13 елдан соң кире туган ягына кайта алган хәзер 76 яшен тутырган Айшат Маратова хәтта үзләре белән бер ятим кызны да алып кайтуларын әйтә. Минем апам Ами алман милләтеннән, ул балалар йортында үскән. Әтиебез аны үзебезгә алды. 13 елдан соң ул безнең белән Чечнягә кайтты. Аңа ул чакта инде 20 яшьтән узган иде. Хәзер 80-не тутырды. Без аны гомер буе карадык һәм хәзердә бер гаилә булып яшибез, ди Маратова. Сергеннән кайткач, чечен ингушлар 90-нчы елга кадәр берни булмаган кебек яшәүләрен дәвам итә. Гәрчә совет хөкүмәтенә үпкә күңелләрендә гомер буе сакланып килсә дә. Чечняның Сергендәге юлбашчысы Әхмәт Закаев әйтүенчә, 90-нчы елдагы кечкенә генә ялкын инде 44-нчы елгы Сергенне дә искә төшерде һәм аннан соңгы килеп чыккан хәлләргә сәбәп булды. Ләкин Чечняның бүгенге җитәкчелеге Русия рәсмиләрен ачуландырмас өчен хәтта тарихны да сыртып ташларга риза. Мисал өчен, күптән түгел Чечняда Серген корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне хакимият Грозный үзәгеннән читкә күчергә булды. Янәсе һава аланыннан килгәндә күренеп кала торган бу һәйкәл Мәскәү кунакларына ашамый икән. Хукук яклаучылар һәм халык каршы чыккач әлеге һәйкәл күчерелмәде, әмма ул инде кыйма белән уратып алынган килеш тора. Сталинның чечен ингушларны Сергенгә җибәрү вакыйгалары турында чындырыслык әле соңгы вакытларда гына ачыла башлады, чөнки элегрәк моны сөйләү катгый тыелган иде. Мисал өчен, Ингуш Республикасында иң танылган һәм абруйлы язучыларның берсе Сакудзоев ингушлар һәм чеченнарның сөйләүләренә нигезләнеп 1944 елгы Серген турында китап яза һәм шул басмасы өчен милләтчел һәм советларга каршы пропагандада гаепләнеп 4 елга хөкем ителә һәм аны Мордовия лагерында уздыра. Әйтергә кирәк, Русия күләмендә 23 февраль ватанны саклаучылар көне буларак билгеләп узылса, Чечняда ул ел саен искә алу һәм кайгы көне буларак үтә. Кайбер Русия төбәкләре аларга кушылып, шулай ук 23 февральдә бәйрәм чараларын күчерергә тәкъдим итә. Мисал өчен, 2 ел элек милиция геноцид бәйрәме дигән кагазлар ябыштырып йөрүче Улан-Удедагы Демократия берлегенә керүче 2 журналистны тоткарлаган иде. Мәхкәмә аларны гаепле дип табып, 100 мең сум штраф түләү җаваплылыгына тартты.
Чечен һәм ингуш халкының Сталин сөргене хатирәләре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Казанның милли мәдәни үзәгендә Чуашстан һәм Татарстан диния нәзәрәтләре Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәмендә Мәүлид бәйрәме уздырды. Әлбер хәзрәт Кырғановның Мәскәү өлкәсе һәм шәһәр мөфтие буларак бу рәсми төстә Казанга беренче тапкыр килүе иде. Әлеге бәйрәм тантанасында Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Казанда узган Мәүлид бәйрәме Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көнен олылау чарасы гына булмады. Бәйрәмгә татар зыялылары, тарихчылар, язучылар, җырчылар, динчеләр җыелды. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз дә килде. Динчеләр белән зыялыларның бергәләп бәйрәм оештыруы үзе үк татар милләтенең инкыйлабка кадәр булган яшәешенә кайта баруына тагын бер адым булды. Бәйрәм чарасын Чуашстанның Гөлстан мәдрәсәсе ректоры Наил хәзрәт Җамалетдинов белән җәмәгать эшлеклесе Рафис Җәмдихан алып барды. Алып баручылар башта ук Мәүлид бәйрәме үткәрүнең мәгънәсен аңлатып китте. Бу кемгәдер табыну түгел, ә Мөхәммәт пәйгамбер тормышыннан үрнәк алып, яшәешебезне төзәтү, Мәүлидне татар халкы беркайчан да кире какмас, диялар. Дөрес, соңгы вакытларда татарларга ят булган юнәлешле мөселманнар бу бәйрәмне танымый. Шулай да татар халкы аны гасырлар буе үткәреп килгән. Бу гадәт Чуашстан татарларында әле дә саклана. Балалар өйдән өйгә йөреп салават әйтә, мөнәҗәт башкара, мәҗлестәр уза. Бәйрәмдә Чувашстан балалары гына катнашты десек тә дөрес булыр. Шыгырдан, татар сугыты, урмай, тукай балалары бәйрәмгә килүчеләргә мөнәҗәтләр җырлады, салават әйтте, гыйбрәтле тамашалар күрсәтте, шигырьләр сөйләде. Оештыручылар әйтүенчә, мәүлиттә чыгыш ясарга 100гә якын бала Казанга килгән. Мәүлиттә шулай ук танылган җырчылар Флюра Сөләйманова, Мингыл Галиев, фольклорчы Геннадий Макаров җитәкләгән Илахи бәйетләр ансамбле чыгыш ясады. Шулай да Чуваштан мөфтие Альбер Кырганов сәхнәнең иң зур байлыгы дип балаларны атады. Чөнки алар шул ук Чуваштан һәм бөтен татар дөньясы киләчәге. Мәүлид бәйрәменә килгән Чуваштан мөфтие, Үзәк диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Альбер Кыргановның Мәскәү өлкәсе һәм шәһәр мөфтие буларак Казанга беренче сәфәре. Мөхәммәт пәйгамбәрне олылау бәйрәме дә Чуваштан һәм Татарстан диния нәзарәтенең уртак беренче чарасы булып тора. Бәйрәм үзенә күрә ике мөфтиятның берләшү чарасы да булды. Мөфти Альбер Кырганов һәм Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз сәхнәгә чыгып бергәләп мөнәҗәт әйтте, салават укыды.
Казанда узган Мәүлид бәйрәмендә хәбәрчебез Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.